Og lad os forene os i bøn. Og vi takker dig for, Herre Jesus Kristus, at vi må kalde på dig alle dage, men også på nødens dag. Og så vil du udfri os. Og så giv os, Herre Jesus, at vi aldrig nogensinde glemmer at takke dig for al den udfrielse, du giver os fra alt, hvad der kan trykke os ned. Tak, Herre, at vi ikke skal i gældsfængsel, når vi tror på dig, men så er vi blevet frie og forløste på vej mod himlen. Og nu beder vi om, Herre, at det ord, vi skal lytte til denne aften, også må være et ord, der løser os, så vi lever som dine frie børn. Amen. Og i aften så skal vi en tur tilbage til det gamle testamente. Og i det gamle testamente skal vi læse salme 126. Hvis I har samme bibeludgave som mig, så er det side 554. Lad os rejse os og høre salme 126. Den består af 6 vers. Og der står sådan: Valfartssang, da Herren vendte Sions skæbne, var det, som om vi drømte, da fyldtes vor mund med latter, vor tunge med jubel. Da sagde man blandt folkene: Herren har gjort store ting mod dem. Herren har gjort store ting mod os, og vi blev glade. Vend vor skæbne, Herre, som strømme i sydlandet. De, der sår under tårer, skal høste med jubel. Grædende går han ud, mens han bærer såsæden. Med jubel vender han hjem, mens han bærer sine næ. Amen. Mon ikke mange af jer, ligesom jeg, har oplevet at drømme noget, som I ikke ønskede at vågne op fra. Du oplevede noget herligt i drømmen, som fyldte dig med glæde og med varme følelser. Men så vågnede du, og med ærgelse måtte du konstatere, at det var bare en drøm. Det skønne sluttede brat, og måske blev din dag efterfølgende endog i stor kontrast til det vidunderlige, du havde drømt. Andre gange kan vi i vågen tilstand komme ud for noget, der er så skønt, at vi kunne have lyst til at knibe os selv i armen og spørge: drømmer jeg, eller er jeg vågen? Kan det være sandt, det jeg oplever her? Sådan havde jeg det personligt for næsten 35 år siden, nærmere bestemt den 9. november 1989. Jeg oplevede noget, som jeg aldrig i mine vildeste fantasier i mit dengang 41 lange år havde troet kunne ske. Det var Berlinmurens fald. Jerntæppet mellem Østeuropa og Vesteuropa blev den dag brudt ned. Det markerede begyndelsen af genforeningsprocessen mellem Østtyskland og Vesttyskland. Jeg og 100.000 vis af mennesker verden over troede ikke vores egne øjne, da vi så, hvordan tyske familier på begge sider af muren nu havde fået fri adgang til hinanden og kunne blive genforenet. Tyskerne har kaldt denne begivenhed for de vente. Oversat til dansk betyder det vendingen eller vendepunktet. Dette vendepunkt fik sin kulmination knap et år senere, den 3. oktober 1990, med, at de tidligere DDR-stater, delstater, blev en del af Forbundsrepublikken Tyskland. Landet var nu blevet 25% større og var gået fra 11 til 16 delstater. Der var vist mange, der sammen med mig spurgte sig selv, drømmer jeg, eller er jeg vågen? Mange hundrede år tidligere var der en stor flok mennesker, der levede i et fremmed land under meget vanskelige kår. De blev betragtet som landets slaver. Deres fangevogtere kaldte de for deres plageånder. Og disse fangevogtere forlangte noget meget specielt af dem. De skulle synge og dermed underholde fangevogterne, som åbenbart trængte til et afveksling i deres noget rutineprægede, ensformige og kedelige arbejde. Og slaverne skulle ikke synge hvad som helst. Deres sange skulle være glædessange, så fangevogterne kunne få en opmuntrende oplevelse. Men slaverne havde ingen som helst lyst til at synge. Hvordan skulle vi dog kunne det, når vi befinder os på fremmed jord, indvendte de. Når dagens slid og anstrengende arbejde var forbi, satte slaverne sig ved flodbredderne, og så græd de. Med det, jeg netop har berettet om, er vi langt tilbage i historien, til 500-tallet før Kristi fødsel. Israels folk var i fangenskab i Babylon. De opholdt sig der, langt fra deres elskede land, på grund af synd og ugudelighed. Inden Juda rige gik til grunde i 586 før Kristus, havde Herren mange gange forsøgt at nå sit folk med sin frelse, men alle hans forsøg prællede af på det stivnakkede og hårdhjertede folk. 2. Krønikebog kapitel 36 beskriver det sådan: Herren sendte igen og igen israeliterne advarsler gennem sine sendebud, fordi han ville skåne sit folk og sin bolig. Men reaktionen fra folkets side var negativ. Det beskrives i det følgende vers. Men israeliterne spottede Guds sendebud og lod hånt om hans ord og holdt hans profeter for nar, indtil Herren blev så vred på sit folk, at han ikke længere ville skåne det. Og så fulgte mange års landflygtighed i Babylon, en tugtens tid under meget strenge kår. Salme 137 i det gamle testamente giver et lille indblik i, hvordan livet nu formede sig for de bortførte israelitter. Jeg gengav med egne ord lidt af denne salmes indhold før, men lad os nu høre den nøjagtige ordlyd i salmens 4 første vers, hvor der står, det var salme 137, ved Babylons floder sad vi og græd, når vi tænkte på Sion. I poplerne derover hængte vi vores sitere, det var deres strenge instrumenter, op i poplerne med dem, for jeg skal ikke have musikledsagelse til nogen sange, som jeg ikke vil synge. I poplerne derover hængte vi vores sitere, for vores fangevogtere krævede, at vi skulle synge, hvor plageånder krævede glædesang. Syng for os af Sions sange. Og de svarede, hvordan skulle vi kunne synge Herrens sange på fremmed jord? Sådan var stemningen. Mørk og dyster, trist og grå. I 1842 havde en ny opera urpremiere. Den var komponeret af en af de allerstørste operakomponister i verden nogensinde. Han var italiener og hed Giuseppe Verdi. Inden sin død som 87-årig i 1901 nåede han at skrive 28 operaer. Den tredje af dem, som blev hans store gennembrud på verdens musikscene, kaldte han for Nabucco. Nabucco, det er det navn, man i den engelsktalende verden og også i den italienske verden kaldte ham, som vi på dansk mestendels kalder kong Nebukadneser, den babyloniske konge Nebukadneser, som også kaldes Nabucco. Det var ham, Nebukadneser, der blev Guds redskab til israeliternes bortførelse til fangenskabet i Babylon i 586 før Kristus. Operaen Nabucco af Verdi opføres ikke ret tit mere, men en enkelt sang fra denne opera er stadig både verdenskendt og også verdensberømt. Det er den sang, som kaldes Fangernes Kor eller Det Hebraiske Slavekor. Ved Babels floder, der sad vi og græd. Sådan begynder den. Nogle af jer har måske hørt den før, og hørt den summet betragteligt bedre, end det jeg netop har præsteret. Musikken er ikke bare i usædvanlig grad i ørefaldene, men Verdis tonesætning rammer plet. Kompositionen beskriver på en særdeles indfølende måde den sorg, den smerte og det vemod, som det israelitiske folk var hensat i. Tonerne udtrykker opgivenhed og håbløshed. Israeliterne oplevede billedligt talt, at tykke mure omgav dem, en slags øst-tysk jerntæppe, som de ikke var i stand til at nedbryde. De længtes hjem til Israel, men vejen til deres elskede fædreland var spærret for dem. Når Verdi så komponerede dette slavekor, så gjorde han det, at han først havde tre meget dramatiske toner. Og efter disse tre meget dramatiske toner, så kommer der et lille mellemspil. Og efter dette mellemspil, så begynder slaverne at synge. Og nu vil teknikken sikkert lige hjælpe os til lige at høre en ganske, ganske lille bid af dette helt fabelagtigt godt komponeret værk. Dramatikken kommer mellemspillet. selvfølgelig høre det hele, men vi skal jo også være færdige i aften. Israelitterne i det babyloniske fangenskab så ingen udsigt til forandring. Et vendepunkt i deres liv og tilværelse var helt uden for rækkevidde. Men så skete det utænkelige. Der kom et vendepunkt for israelitterne, som der står til at begynde med i vores tekst. Herren vendte Sions skæbne. Anden krønikebog fortæller os, hvordan Herren helt konkret gjorde det muligt. På den verdenshistoriske scene blev det babyloniske rige i 539 før Kristus overvundet af perserne. Og kongen over det store perserrige hed Kyros. Og ham styrede Gud. Han havde ikke noget med kristendom eller troen at gøre, men var en ganske værstig konge. Alligevel så styrede Gud ham, sådan som vi kan læse det i 2. Krønikebog, kapitel 36. Der står sådan: Herren vagte perserkongen Kyros' ånd. Og det får den store mægtige konge til at sige, som det fortælles i det følgende: Herren, himlens Gud, har pålagt mig at bygge ham et hus i Jerusalem i Juda. Herren har pålagt en værstig konge at bygge et hus i Jerusalem. Hvad mener I? Er det ikke fantastisk? Og så fortsætter han med at sige Kyros: Må Gud Herren være med en vær iblandt jer af hele hans folk. En vær skal drage derop. Når Herren har pålagt et menneske noget, så kan end ikke den mægtigste værslige fyrste i verden gøre andet end et parere ordre. Gud er historiens herre. Han kan skabe vendepunkter overalt. Også der, hvor det hele ser allermest umuligt ud. At Gud er historiens herre, kom fangenskabsfolket i Babylon til at gøre personlig erfaring af. At den nye konge Kyros ligefrem befalede israelitterne at drage til deres fædreland, var en glædelig oplevelse af så store dimensioner, at de måtte spørge sig selv, om de befandt sig i drømmenes verden, eller om det, der udspillede sig for deres øjne, virkelig også fandt sted. Salme 126 begynder med ordene: Da Herren vendte Sions skæbne, var det, som om vi drømte. Sion var bjerget, var navnet på den bjergtop i Jerusalem, som kongepaladset og Salomos tempel var bygget på. Men Sion bruges også i skriften som en betegnelse for det israelitiske folk. Med det, vi får berettet om i begyndelsen af salme 126 i et tilbageskuende blik, befinder vi os i året 538 før Kristus. Det var året, hvor Sions skæbne blev vendt. Det var de vendte året for dem. Af kongepaladset og Salomos tempel var der kun ruiner tilbage, men Sion eksisterede som det israelitiske folk. Og nu indtraf det, som ingen overhovedet havde turdet håbe på. Det er det samme, der sker, når et menneske bliver omvendt. Stående over for Guds lovs krav om et fuldkomment, syndfrit og fejlfrit liv, må enhver oprigtig synder gå til grunde og opgive alt håb om frelse. I denne situation er det, at Herren griber ind i sin barmhjertigheds rigdom og vender synderens skæbne. Den 9. november 1989 indtraf vendepunktet. De vendte i Tyskland, men de vendte i egentligste forstand i verdenshistorien indtraf mange, mange år tidligere. Lidt uden for Jerusalem på Golgata-højen. For snart 2000 år siden hang Guds søn på et kors. På dette kors bar Jesus dine og mine synder. Længe før vi blev født, vendte Herren vor skæbne ved at gøre sin søn til et sonofferlam for os. Ser du hen til ham som din frelser, er din skæbne vendt. Din fangenskabstid under syndens herredømme er forbi. Der er intet jerntæppe mellem Gud og dig. Det er brudt sønder ved Kristi blodige død for dig. De vendte, vendepunktet er blevet til virkelighed for dig. Det er ikke en uvirkelig drøm, du er vågnet op fra, som om der alligevel ingenting er. Frelsen i Jesus, og jeg vil gerne understrege det så stærkt, som jeg overhovedet kan i aften. Frelsen i Jesus er det virkeligste, du overhovedet kan opleve. Denne frelse løser dig fra syndens jerngreb om dig og befrier dig til et helt nyt liv under glædens fortegn. Salmisten i salme 126 ser tilbage på folkets udfrielse fra det babyloniske fangenskab. Reaktionen hos folket kunne kun være en eneste, sådan som det beskrives i vers 2. Da fyldtes vor mund med latter, vor tunge med jubel. Som et frelst menneske skulle du også gerne kunne beskrive dig selv som et glædesbarn. Hvis du igen og igen ligefrem bryder ud i latter over det frelsens storværk, Gud i Kristus har ladet dig få del i, så er du på Bibels grund med din udtryksmåde. Latteren har altid været forbundet med en opløftet stemning og med glæde. Når vi har gæster på besøg, og hvis vi får os nogle gode latter situationer, så er vi glade som værter, fordi så ved vi, at vores gæster har det godt. Jublen over frelsen har ikke noget med overfladisk føleri at gøre, men er en naturlig følge af, at du har oplevet forløsning og befrielse fra synden ved Jesu stedfortrædende gerning for dig. Og din glæde skal du ikke holde indenbords i dig selv, usynlig for andre. Det gjorde israelitterne heller ikke. Det Herren havde udrettet for dem, fik meget synlige udslag i deres liv. Det kommer stærkt frem i den omgivende verdens reaktion, altså den verden, der var værstlig. De reagerer på de troendes frelsesglæde. Vi hører om det i sidste del af vers 2, hvor der står, at de verslige siger om de troende. Der sagde man blandt folkene, Herren har gjort store ting mod dem. Jeg vil gerne sige her i aften, din glæde over frelsen er nok det største vidnesbyrd, du overhovedet kan aflægge over for verdens børn. De kan se, at du ejer en rigdom, som fylder dig med glæde og med taknemmelighed. De kan se, at du ejer noget, som de ikke selv har del i. Og under tiden får det verdens børn til at spørge ind til, hvad det er, der er vor hemmelighed. Og nu skal jeg lige gøre en lille pause i gennemgangen, for jeg skal fortælle jer om noget, der skete i februar 1988. Var det i forårshalvåret, du var LMH-elev? Ja, det var så det år, hvor Jens Christian var elev på LMH, og jeg var lærer der. Og vi var i gang med bibelkursus på LMH. Og vi havde haft nogle skønne, skønne møder. Og så om lørdagen, om eftermiddagen, så var jeg nødt til at forlade LMH, i hvert fald for resten af lørdagen, for min ældste bror, som nu er død, han holdt 50-års fødselsdag inde i København, og det skulle jeg selvfølgelig med til, selvom det var sådan at få en spand koldt vand i hovedet og komme til den der værstige fest inde i København. Men så efter vi havde fået en dejlig middag, og vi sad og drak kaffe, jeg kan huske, at Bente og jeg, vi sad på en sofa, så lige pludselig kommer der en ung kvinde hen til os, og så kigger hun os ind i øjnene, og så siger hun til os, kvinden, det er den unge kvinde, hun var datter af min brors samleverske. Og så siger hun til os, Lise der. Så kigger hun på Bente og mig, og så siger hun, hvorfor er I altid så glade? Og vi var begge to fuldstændig paf over de ord, hun sagde. Vi synes nu ikke, vi sådan udtrykte nogen speciel glæde, men det kunne hun se et helt igennem værstligt menneske. Hvorfor er I altid så glade? Og så tænkte jeg bagefter på, da vi kørte hjem fra festen. Vi har lige været til mange skønne møder om Guds ord. Og alle disse møder har sikkert gjort, at vi åbenbart, uden at vi selv anede det mindste om det, har udstrålet noget. Derfor er det jo også så vigtigt at komme til møde, ikke sandt? Vi skal høre om Gud. For det, at vi hører om Gud, det gør, at vi på en eller anden måde, som vi ikke selv kan forklare, og måske selv ikke selv kan registrere, så udstråler vi noget over for verdens børn. Hvorfor er I altid så glade? Sådan sagde Lisi. Og det blev et ejendommeligt vidnesbyrd af sådan lidt mere sjældent karakter. Tilbage til teksten, hvor de verslige på Salme 126 tid siger, Herren har gjort store ting mod dem. Men de troende selv sætter også ord på, hvad der er sket med dem. Det kan vi se i vers 3, hvor de også bekender. Og hvilket herligt vidnesbyrd de troende aflægger i vers 3. Herren har gjort store ting mod os. Og jeg håber, at det er dit hjertes vidnesbyrd, at Herren har gjort store ting mod dig. Vi kan ofte gå og tumle med små og store problemer, som skygger for alt andet i vort liv. Vi kender nok alle til det, men det er vigtigt for os, at alle vores personlige vanskeligheder ikke kommer til at overtrumfe den virkelighed, at Herren har grebet ind i vort liv og gjort store ting mod os. At du er frelst ved Jesu blod, er og må forblive det største overhovedet i dit liv. Intet må overskygge den virkelighed. Herren har gjort store ting mod os, vidnede israeliterne dengang om. Og de fortsætter deres vidnesbyrd på denne måde, og anderledes kunne det jo heller ikke fortsætte, når der står videre i vers 3, vi blev glade. Vi blev glade. Og dette med glæden er det vigtigt at få understreget, for glæden har en forunderlig kraft i sig. I det gamle testamente i Nehemias' bog hører vi i det 8. kapitel Esra den skriftlærde sige til folket, glæde i Herren er jeres styrke. Den, der er glad, er stærk. Det bekræfter skriften i dette vers. Når vi nu til sidst går videre til anden halvdel af salme 126, støder vi i det fjerde vers på nogle ord, som i første omgang kan undre. For vi læste jo i vers 1, da Herren vendte Sions skæbne osv. Dette udsagn taler sit tydelige sprog om, at fangenskabstiden er endegyldigt forbi. Vers 4 begynder med denne bøn. Vend vores skæbne, Herre, som strømme i sydlandet. Formuleringen her viser, at noget endnu står tilbage. Da perserkongen Kyros af Herren havde fået pålæg om at frigive israeliterne fra deres fangenskab, var der tale om en befaling om intet mindre end total frigivelse af samtlige israeliter. Det fremgår meget tydeligt af Kyros' ord i 2. krønike 36, hvor han siger, enhver skal drage dig op, altså tilbage til Israel. Enhver. Kan du høre en slags forløber for det, Paulus siger i 1. Timotheus kapitel 2, vers 4. Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Enhver. Gud vil, at du skal frelses. Det er hans brændende ønske for dit liv, at du bliver frelst, og når du er frelst, at du fortsætter med at leve som et frelst menneske. Blev det så sådan dengang, blev Kyros' formaning og opfordring gennemført? Nej, det var faktisk kun en mindre gruppe af israelitter, der drog afsted, cirka 42.000 af dem. Hvorfor blev det så få i første omgang? Vi får forklaringen i Esras bog. Der står sådan i Esras bog kapitel 1, vers 5. Alle de, hvis ånd Gud havde vagt til at drage op, brød nu op. Nogle lod sig vække af Herren, mens de fleste ikke gjorde det. Det babyloniske fangenskab var ikke det rene slaveri for israeliterne. Mange af dem havde fået lov til at etablere sig og virke som relativt frie mennesker under ansvar i det fremmede land, med de begrænsninger naturligvis, de som bortførte og fremmede i landet var underlagt. De var ikke til sinds at bryde op. De følte, at de havde det godt nok der, hvor de var. Skulle vi tage på en strabaserende rejse til Israel og tilbagelægge mange hundrede kilometer, cirka 850 kilometer i fugleflugtslinje, for at komme til et land, der ligger i ruiner, og hvor der er brug for et omfattende genopbygningsarbejde. Det ville jo medføre, at vi skulle bygge en helt ny tilværelse op fra grunden. Nej, nej, lad os blive, hvor vi er. Et opbrud er alt for voldsomt, at kan få helt uoverskuelige konsekvenser. De vendepunktet blev i første omgang for de få. Det er desværre som oftest på samme måde, når vi taler om menneskers møde med kristendommen. Det koster alt for meget at lade sig omvende og sige ja til Jesus. Det virker helt uoverskueligt at skulle blive en kristen. Mens vi i første halvdel af salme 126 møder latter, jubel og glæde, fordi Herren havde fået lov at vække ånden i nogle israelitter til deres befrielse, møder vi noget helt andet i anden halvdel af salmen. De troende beder her i vers 4, vend vores skæbne, Herre. Det havde de oplevet ske med dem selv personligt, men forfærdelig mange af deres landsmænd var forblevet i det fremmede. De havde ikke taget imod befrielsens ord. Herren havde ikke fået lov at vække ånden i dem, selvom det var det, han ville og arbejdede på. Og må jeg spørge her i aften, er det også din livshistorie frem til i dag? Befinder du dig stadig i de uomvendtes rækker? Er det sådan, at indtil i dag har Herren ikke kunnet vække ånden i dig? Så vil jeg sige til dig, at hvis der er noget, du trænger til, så er det et, de vente i dit liv. Et vendepunkt. Midt i de hjemvendte israeliters glæde over de store ting, Herren havde gjort mod dem, var der også en sorg i dem over de mange, der ikke ønskede Herrens befrielse. Det vi møder her, er noget, vi kender som gældende til alle tider. Du som har fået frelsen i Jesus i eje. Du er fyldt af glæde over Herrens storværk i dit liv. Men der bor også en stor og en dyb, dyb sorg i dit hjerte. Sorgen over de mange, der har valgt Jesus fra. Denne sorg skulle gerne have ført dig ind i et intenst bønsliv. Vend vores skæbne, Herre, siger de i vers 4. Det er dig aldrig nok, at du selv er blevet frelst og har fået din egen skæbne vendt. Du vil have flere med på himmelvejen. Derfor beder du om, at Herren vil udvirke en omfattende og om sig gribende vækkelse i vort eget folk og ud over den ganske jord. Du beder om et de vente, eller sagt med ord fra Fader vor, komme dit rige, Herre. Vend vores skæbne, Herre, som strømme i sydlandet beder de hjemvendte israelitter. Sydlandet, som vi hører om her, det er det, vi kender som Negev-ørkenen, det sydligste i Israel. Her regner det måske kun én ud af årets 12 måneder. Størstedelen af året ligger vandet løbende hen som udtørrede kløfter. I flodbundene er stort set alt liv visnet bort. Men så kan det uventede ske. Regnen strømmer ned og skaber frodighed og frugtbarhed. Kan det mon gå an at så korn sådanne steder, hvor vilkårene er så vanskelige og giver så store udfordringer? Man gjorde det. Må jeg lige komme med et lille indskud. Jeg blev omvendt på årsskiftet 68-69. Og kort tid efter min omvendelse, jeg boede dengang hjemme, sammen med min værstlige far og min værstlige bror. Og så siger min far, jeg tror det, at vi er måske hen i februar måned, så siger han lige pludselig en dag til mig, Egon, for 40 år siden, da jeg var i murerlærer, der havde jeg en kammerat, der ligesom jeg var i murerlærer i samme firma. Og så siger denne anden person til mig, jeg glæder mig sådan, til Jesus kommer igen. Og så får min far til, men han er jo ikke kommet endnu. Og det, han egentlig ville sige, min far, til mig, det der med det der kristendom, du er kommet ind i, Egon, det er et blåt lys. Det er en eventyrverden, du skal skynde dig og se, om du ikke kan komme ud af. Og jeg blev da også nedtrykt over min fars ord, indtil jeg tænkte nærmere over dem. Og hvad var det, jeg tænkte? I 40-20 år havde det vidnesbyrd fra en anden ung murerlærling. Jeg glæder mig sådan til Jesus kom igen. I 40 år havde dette ord boet i min fars hjerte, og ved min omvendelse kom det for alvor frem i erindringen hos ham. Guds ord vender ikke tomt tilbage. Og israelitterne, de såede korn i den tørre flodbund. Og her i salmen skal vi tænke videre fra en konkret såning til den såning, et Guds barn til alle tider er kaldet til i tjeneste for Gud, også den, der foregår i bøndens liv med ham. Vi lægger i bønden et korn ned i den tørre, knastørre flodbund. Giver det nogen mening? Når du beder for andre menneskers frelse, er det så i virkeligheden ikke et omsonst foretagende, du har gang i? Der står videre i vers 5 og 6, at de hjemvendte israelitter såede under tårer, at de gjorde det under gråd. En gang stod en mand og så ud over Jerusalem, det var Jesus, og i Lukas 19, 41 og 42 står der om Jesus. Han græd over byen og sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred, men nu er det skjult for dine øjne. Smerten over de mange, som Herren ikke har kunnet vække ånden hos, som ikke ville lade sig frelse, var så stor hos Jesus, at den udløste tårer. Enhver troende må juble over frelsen, men enhver troende kender også den smerte, der kalder tårerne frem. Smerten over alle de ufrelste. Og ikke mindst smerten over dem, der står ens hjerte meget nær, og som måske engang var med på vejen, men nu har valgt Jesus fra. Glæden og gråden i følgeskab med hinanden kommer ingen kristen udenom. Men har du noget håb i bønden om, at store ting kan ske? Lad os høre den fulde ordlyd her til allersidst i vers 5 og 6. De, der sår under tårer, skal høste med jubel. Grædende går han ud, mens han bærer såsæden. Med jubel vender han hjem, mens han bærer sine næ. Du kan synes, når du beder for dine kære, at det er som at lægge et lille korn ned i en tør flodbund. Du oplever, at dine bønner føles helt uden nogen som helst spirekraft. Men du tager lykkeligvis fejl. De hjemvendte israelitter bad for deres landsmænd i det fremmede. Mange år senere vendte igen en flok hjem fra Babylon til Israel, som vi kan læse om det i Esras bog kapitel 7. Der var de bedende, vi møder i salme 126, for længst døde, for det skete 80 år senere, end da de første kom hjem. Det er ikke altid, vi ser opfyldelsen af vores bønner, men de er hørt af Gud. Og mere end det, vers 6 i teksten taler ikke kun om en grædende sædemand, der står videre. Med jubel vender han hjem, mens han bærer sine næ. Næet er jo et bundt af modne, høstede strå, især af korn. I denne salme er der et løfterigt ord, som du skal have rakt her nu. Du skal bære næ for Herren. Det er ikke forgæves at bede. Det kan se småt ud med et lille korn, men når Herrens kræfter kommer til i din bøn, skal du bære næ for ham. Bliv ved med at bede. Vær tålmodig og udholdende. De vente, et vendepunkt, er ikke et overstået kapitel i den åndelige verden. En sådan vil Herren udvirke igen og igen. Og det vil vi takke dig for, Herre Jesus. Og vi beder dig for alle dem, som du har lagt som et smerteå på vores skuldre. Herre, vi beder om deres frelse, om deres udfrielse. Vi beder om, at du vil vække ånden i dem, Herre, så de må forlade syndens fangenskab og finde vej ved nådens ord til lysets rige, til herlighedens rige, til frelsens rige, hvor alt er under din barmhjertigheds fylde og rigdom. Herre, komme dit rige. Vi synger